Pagājušajā nedēļā stacionēto COVID-19 pacientu skaits slimnīcās pieauga par 32%. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Gatavojoties vēl lielākam pieaugumam, valdību šonedēļ stingri rekomendēja ierobežot plānveida pakalpojumus. Pamatīgs plānošanas darbs šodien notiek Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. COVID-19 pacientiem atvēlēto gultu noslodze šobrīd ir 67%, kas ir teju piekrītis. Robežas, stāsta slimnīcas pārstāve Janita Veinberga.
Visticamāk, ka tas ietekmēs darbu LOR nodaļā, uroloģijas nodaļā, tātad respektīvi mēs skatīsimies pārcelt, pārplānot to medicīnisko plānveida palīdzību, kur pacientam, ja viņš uzgaida vēl nedaudz ilgāk uz savu pakalpojumu, nav apdraudējums pacienta dzīvībai veselības stāvoklim. Ārstiem būs jāveic ļoti apjomīgs darbs, ejot cauri šo pacientu tātad vēsturēm, skatoties diagnozēm un izvērtējot, kas var pagaidīt un kas nevar gaidīt.
Šobrīd saziņa ar slimnīcu ir apgrūtināta. Veselības aprūpes iestādē uzsver, kā ar tiem pacientiem, kuriem tiks pārplānots kāds pakalpojums, sazināsies tuvākajā laikā. Šobrīd ir arī akūts medmāsu trūkums, tāpēc slimnīcā šodien apzina bijušos darbiniekus. Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā jau no pirmdienas ierobežoti ķirurģiskie pakalpojumi, skaidro slimnīcas valdes loceklis Juris Lācis.
Tie ir izmeklēm kolonoskopijas un tādu veidu ķirurģiskie pakalpojumi, bet vispārējais, kas akūts ir, tas viss tiek nodrošināts. Ja atceļ pakalpojums, tad ātrāk vai vēlāk šiem pacientiem viņi ir jāsniedz, tad tas, protams, tur ir liels darbs jāiegūt šis te rindas, jāpārkārt un tamlīdz, bet tāpat ir tā svarīgākā lieta, ir, ka atliekot pakalpojumu, tajā tobrīd viņš ir plānveida, viņš kaut kādā brīdī jau tā problēma var akūt palikt.
Šobrīd Ziemeļkurzemes slimnīcā aizpildīta trešdaļa no COVID-19 pacientiem atvēlētajām gultām. Cilvēku resursu trūkums līdzīgs kā citur valstī, skaidro veselības aprūpes iestādē. Arī Vidzemes slimnīcā īpaši ierobežot plānveida pakalpojumus pēc valdības lēmuma neplāno. Slimnīcā jau oktobrī samazinājās noslodze, jo daļa pacientu drošības apsvērumu dēļ šobrīd nevēlas plānveida procedūras, atzīst slimnīcas pārstāve Benita Brille.
Plānojot to pacientu plūsmu, no 25. novembra jau tika pārprofilēta vēl viena nodaļa, lai varētu uzņemt nepieciešamības gadījumā vairāk tos COVID inficētos. Un tagad šobrīd ir līdz 50 gultām, tā kā sagatavots COVID pacientu uzņemšanai. Šobrīd aizņemts 32.
Darba roku slimnīcā pagaidām netrūkst. Un gan Vidzemes, gan Ziemeļkurzemes slimnīcās nepieciešamības gadījumā, īpaši neierobežojot pakalpojumus, iespējams pārprofilēt vēl 20 gultas, tāpēc situāciju raksturo kā stabilu. Paula Dēvica, Latvijas radio.